Zakaria, kapitulli 9. Orakulli i fjalës së Zotit kundër vendit të Hadrakut dhe Damasku, vend pushimi i tij, sepse sytë e njerëzve të gjitha fiseve të Izraelit i drejtohen Zotit, dhe kundër Hamathit, që është në kufi me të, dhe kundër Tiros dhe Sidonit, ndonë se ata janë shumë të urtë. Tiro ka ndërtuar një fortesë dhe ka grumbulluar argjend si pluhur dhe arë si balta e rrugëve. Ja, Zotit do të arrëzojnë nga fuqia dhe do të shkatëroj pushtetin e tij në detë. Dhe ai do të përpijet nga zjarri. Ashkeloni do ta shoh dhe do të ketë frikë, edhe Gaza do të përpëlitet nga dhëmbja e madhe dhe po kështu Ekroni, sepse shpresa e tij do të pësojë zhgënjim. Mbreti do të zhduket nga Gaza dhe Ashkeloni nuk do të banohet më. Një popull bastard do të banojë në Ashdod dhe unë do të azgjësoj krenarinë e filistejve. Do të jetë gjakun nga goja e tij dhe gjërat e neveritshme nga dhëmbët e tij, dhe ai gjithashtu do të jetë një imbetur për perëndin ton. E do të jetë si një kryetar në Jud, dhe Ekroni si Jebuzeu. Do të fushoj rreth shtëpisë ime për ta mbrojtur nga çfarëdo ushtrie, nga kush shkon dhe kush vjen. Asnjë shtypës nuk do të kaloj më nga ata, sepse tani pash vetë me sytë e mi. Nga zëllome të madhe, o bie Sionit, lësho brit magëzimi, o bie Jeruzalemit. Ja, mbreti yt po vjen te ti. Ai është i drejtë dhe sjell shpëtimin, i përulur dhe i hipur mbi një gomar, mbi një korriç gomareje. Unë do t'i zhduk qerret nga Efraimi dhe kuen nga Jeruzalemi. Arqet e luftës do të azgjësohen. Ai do t'u flasë për paqe kombeve. Sundimi i ti do të shtrihet nga deti në det dhe nga lumi deri në skajt të dheut. Sa për ty, për shkak të gjakut të beslidhjesime me ty, i çlirova robrit e tu nga gropa pa ujë. Ktheuni në fortesë, o jo robër të shpresës. Pikërisht sot unë deklaroj se do të të jap dy fishin. Do ta përkull Judën për mua si arkun tim dhe me Efraimin do ta mbush me shigjeta, dhe do t'i ngrenë më këmbë bitë tu, o Sion, kundër bive të tu, o Javan, dhe do të të bëj si shpata një njeriu të fuqishëm. Atëherë mbi ta do të duket Zoti dhe shigjeta e tij do të niset si një rrufe. Zoti, Zoti, do t'i bjerë Boris dhe do të përparoj bashkë me shakullimat e jugut. Zoti ushtrive do t'i mbroj. Kështu ata do të glabërojnë dhe do të shkelin gurët e hobeve të armiqve të tyre. Do të pinë dhe do të bëjnë zhurmë si të nxitur nga vera dhe do të jenë plot me gjak si legenat e vegjël që përdoren për flijime, si blirët të altarit. Zoti, Perëndia i tyre, do t'i shpëtojë atë ditë si kopeja e popullit të tij, sepse do të jenë si gurët e çmuar të një kurore, që do të ngrihen lart si një flamur mbi tokën e tij. Sa e madhe do të jetë mirësia e tij dhe sa e madhe bukuria e tij. Gruri do t'i rritë të rinjtë dhe mushti vajzat.